Գլուխ 17-րդ, մաս 3-րդ. Ռավիկը մի հրյա Մոնտյորի, կիսահրյա գրողի և մի լեհի հետ երկու շաբաթ անցկացրեց բանտում։ Մոնտյորն անընդհատ Բեռլինի կարոտն էր քաշում։ Գրող ատելությամբ էր լցված դեպի այդ քաղաքը։ Լեհը բոլորովին անտարբեր էր։ Ռավիկը բանտային ընկերներին ծխախոտ էր մատակարարում։ Գրողը հրեական անեկդոտներ էր պատմում։ Մոնտյորը անփոխարինելի էր որպես մասնագետ ունիտազից եկող գարշահոտության դեմ պայքարելու համար։ Երկու շաբաթից հետո Ռավիկին դուրս տարան։ Սկզբում նրան ներկայացրին մի տեսուչի։ Սա Ռավիկին հարցրեց. «Փող ունի թե ոչ»։ «Ունեմ»,» ասաց Ռավիկը։ «Հիանալի է. Ուրեմն տաքսի վերցրեք»։ Բանտից նա դուրս եկավ մի ոստիկանի ուղեկցությամբ։ Փողոցը ողողված էր արևով։ Որքան հրաշալի էր նորից հայտնվել դրսում։ Բանտի դրան մոտ մի ծերունի փուչիկներ էր վաճառում։ Ռավիկը չէր կարողանում հասկանալ, թե ծերունին ինչու է վաճարկի համար հենց բանտի դուռ ընտրել։ Ռավիկին ուղեկցող ոստիկանը գլխի շարժումով մի տաքսի կանչեց։ «Ուր ենք գնալու»,» հարցրեց նրան Ռավիկը։ «Պետի մոտ»,» պատասխանեց ոստիկանը։ Ռավիկը չգիտեր, թե ինչ պետի մասին է խոսքը։ Հասենք նրա համար միևնույն էր դա ով է, միայն թե գերմանական համակենտրոնացման ճամբարի պետը չլիներ։ Աշխարհում զարհուրելի միայն մի բան կա. ընկնել գեստապոյական մարդասպանների ճանկը և պաշտպանվելու ոչ մի հնարավորություն չունենալ։ Մնացածը դատարկ բաներ էին։ Տաքսին ռադիոընդունիչ ուներ։ Ռավիկը միացրեց։ Հաղորդումը բանջարեղենի գների մասին էր։ Հետո եկան վերջին լուրերը։ Ոստիկանական պաշտոնյան սկսեց հորանջել։ Ռավիկը բռնակը փոխադրեց նոր ալիքների վրա։ Երաժշտություն էր։ Մոդայիկ մի երգ։ Ոստիկանական պաշտոնյան աշխուժացավ։ «Շարլ Տրենենը», ասաց նա։ «Մենիլ Մոնտանն է երգում, հրաշալի բան է»։ Տաքսին կանգ առավ։ Ռավիկը վճարեց։ Նրան տարան մի ընդունարան, որտեղից, ինչպես աշխարհի բոլոր ընդունարաններից, սպասումի, քրտենքի և փոշու հոտ էր գալիս։ Նա մի կես ժամ նստեց այդտեղ և կարդաց լրագրի հին համարներից մեկը, որը ինչ-որ հաճախորդ էր թողել այդտեղ։ Երկու շաբաթ առանց գրքի ապրելուց հետո այդ թերթը նրան կլասիկ գրականության հաճույք պատճառեց։ Այնուհետև նրան տարան պետի մոտ։ Որոշ ժամանակ անցավ, մինչև որ Ռավիկը ճանաչեց այդ փոքրամարմին գերմարդուն։ Վիրահատելիս նա սովորություն չուներ նայելու հիվանդի երեսին։ Նրանց նկատմամբ Ռավիկը նույնքան անտարբեր էր, որքան օրացույցային թվերի։ Նրան հետաքրքրողը միայն մարմնիային հիվանդ տեղն էր, որն ինքը պետք է վիրահատեր։ Բայց այդ դեմքին նա նայել էր հետաքրքրությամբ։ Ռավիկի առաջ նստած էր առողջ, կրկին ցմփորացած, բայց արդեն առանց լեղապարկի լևալը։ Ռավիկը մոռացել էր, որ Վեբերը պետք է ոտքի հանի դյուրանին, և մտքով էլ չէր անցնում, թե ինքը երբևէ կարող է լևալի մոտ ընկնել։ Լևալը ոտից գլուխ զննեց նրան։ Ըստ երևույթին ժամանակ ուներ և չէր շտապում։ «Իհարկե, ձեր անունը Ոցեք չէ»,» քտիտակ փնփնթաց լևալը։ «Ոչ, ապա ինչ է»,» «Նոյման»։ Ռավիկը նախապես դա համաձայնեցրել էր Վեբերի հետ։ Վերջինս իր հերթին զգուշացրել էր դյուրանին։ Ոցեք ազգանունը չափազանց արտառոց էր հնչում։ «Դու գերմանացի եք, ճիշտ է»։ «Այո»։ «Փախստական»։ «Այո»։ «Երբեք չէի ասի»։ «Փախստականի տեսք չունեք»։ «Ոչ բոլոր փախստականներն են հերյա»,» բացատրեց Ռավիկը։ «Ինչու եք հարցաքննության ժամանակ ստել, չեք ասել ձեր իսկական անունը»։ Ռավիկն ուսերը թոթվեց։ «Բա ինչ անեի, մենք աշխատում ենք որքան կարելի է քիչ ստել, բայց երբեմն հարկադրված ենք լինում, և դա ամենևին էլ մեզ հաճույք չի պատճառում»։ Լևալի արյունը գլուխը խփեց։ «Իսկ դու կարծում եք այս ամբողջ պատմությունները մեզ հաճույք են պատճառում»։ «Ինչպիսի կեղտոտ գորշություն»,» մտածեց Ռավիկը։ «Կեղտավուն ճերմակ գլուխ, կեղտավուն կապույտ պարկեր աչքերի տակ, կիսաբաց բերան»։ Այն ժամանակ չէր խոսում։ Այն ժամանակ ընդամենը լխկած մսի մի կտոր էր նեխող լեղապարկով։ «Որտեղ եք ապրում»։ «Հասցե նույնպես ստել եք»։ «Ես ապրելու հիմնական տեղ չեմ ունեցել, մի օր այստեղ եմ ապրել, մի օր այնտեղ»։ «Ինչքան ժամանակ է Ֆրանսիայում եք»։ «Երեք շաբաթ»։ «Երեք շաբաթ են Շվեյցարիայից եկել եմ»։ «Ինձ հարկադրեցին անցնել սահմանը»։ «Դուք լավ գիտեք, որ մենք առանց փաստաթղթի ոչ մի տեղ ապրելու իրավունք չունենք»։ «Եվ մեզանից բոլորը չեն, որ իրենց մեջ ինքնասպանություն գործելու ուժ են գտնում»։ Այս է պատճառը, որ մենք այստեղ գլխացավանք ենք պատճառում ձեզ։ Ուրեմն պետք է մնայի Գերմանիայում։ Վերաբերեց Լևալը քթի տակ մրթմրթալով։ Իզուր եք կարծում, թե այնտեղ այնքան սարսափելի է։ Շատ բան չափազանցնում են։ Եթե ես կտրվածքը մի փոքր ուրիշ կերպ անեի, մտածեց Ռավիկը, հիմա դու ոչ այստեղ նստած կլինեիր, և ոչ էլ դուրս կտայր այդ հիմարությունները։ Որդերը առանց փաստաթղթի էլ կանցնեին քո սահմանը։ Եվ կամ թե չէ մի բուր փոշի դառած կլիներ անճաշակ մի սափորի մեջ։
Այստեղ որտեղ եք ապրել,
հարցրեց Լևալը։ Ես գիտեմ, որ դու հաճույքով կուզեիր այդ իմանալ, մտածեց Ռավիկը, որպեսզի մյուսներին ճանկդ գցես։ Թանկյուրանոցներում, ասաց Ռավիկը, տարբեր անուններով, միշտ մի քանի օրով։
Դա ճիշտ չէ։
Ուրեմն ինչ եք հարցնում, եթե դուք ինձանից ավելի լավ գիտեք, ասաց Ռավիկը, որին այս խոսակցությունը սկսել էր ձանձրույթ պատճառել։ Լևալը զայրութով ձեռքի ափով խփեց սեղանին։
Դուք ձեր սահմանը ճանաչեք,
եւ անմիջապես նայեց ձեռքի ափին։ Դուք ափով մկրատին խփեցիք, ասաց Ռավիկը։
Լևալը ձեռքը խրեց գրպանը։ Դուք չեք զգում, որ ձեզ պահում եք չափազանց ամբարտավան,
հանկարծ հարցրեց նայն մարդու հանդարտությամբ, որի համար դժվար չէ տիրապետել իրեն, քանի որ նրա խոսակիցը ամբողջությամբ իր իշխանության տակ է գտնվում։
Ամբարտավան եմ պահում,
Ռավիկը զարմացած նայեց Լևալին։ Դուք դա ամբարտավանություն եք համարում։ Բայց չէ՞ որ այստեղ ոչ տարական դպրոց է, ոչ էլ զղջացող ոճրագործների ապաստարան։ Ես ստիպված եմ ինձ պաշտպանել, իսկ դուք ուզում եք, որ ես ինձ զգամ որպես ժուլիկ, որն ավելի գթասիրտ պատիժ է աղերսում։ Եվ դա սոսկային պատճառով, որ ես նացիստ չեմ և փաստաթուղթ չունեմ։
Ոչ,
մենք մեզ ոճրագործներ չենք համարում, թեև ճաշակել ենք և բանդ, և ոստիկանական դաժանություն և ամենկարգի ստորացումներ։ Մենք ուզում ենք դիմանալ, ուզում ենք չմեռնել։ Ահա այն միակ բանը, որ պահպանում է մեր արիությունը, որ ուժ է տալիս մեզ կռվելու։ Միթե դուք այդ չեք հասկանում։
Աստված իմ,
միթե դա ամբարտավանություն է։ Լևալը Ռավիկի այդ խոսքերին ոչինչ չպատասխանեց։
Դուք այստեղ բժշկական պրակտիկայով զբաղվում եք։
Ոչ, վիրահատության սպին հիմա արդեն փոքրացած կլինի,
մտածեց Ռավիկ։
Ես կտրվածքը շատ խնամքով կարեցի, հոգիս դուրս եկավ, մինչև քո ճարպերը հեռացրի, բայց նորից այնքան ես լափել, որ փորդ կրկին ցցվել է, լափել ես և լկել։
Ամենամեծ վտանգը դա է, բացատրեց Լևալը։ Առանց իշխանությունների գիտության, առանց որևէ հակումի դուք աջ ու ձախ գործեր եք բռնում։ Եվ ով գիտի ինչքան ժամանակ։
Չկարծեք, թե ես հավատում եմ ձեր ասած այդ երեք շաբաթին։
Ում է հայտնի, թե դուք ինչ տեղեր եք խրել ձեր մատները, ինչպեսի մութ գործեր եք բռնել։
Ես մատներս խրել եմ քո կոշտ զարկերակներով կաշվի տակ, ճարպակալած լյարդով ու նեխած լեղապարկով քո փորը,
մտածեց Ռավիկը։
Եվ եթե ես մատներս չխրեի այնտեղ, ապա քո բարեկամ դյուրան ամենամարդասեր ու տխմար ձևով քեզ կսպաներ։ Եվ ոչ միայն կսպաներ, այլև կդառնար ավելի հրճակավոր վիրաբույժ և վիրահատության գինը կրկնակի կբարձրացներ։
Այո, ամենամեծ վտանգը, կրկնեց Լևալը։
Դուք բժշկական պրակտիկայի իրավունք չեք ունեցել,
մինչդեռ ձեռքներդ գցել եք ամեն տեղ,
ինչ պատահել է, դա միանգամայն պարզ է։
Ես այդ մասին խոսել եմ մեր հեղինակավոր մասնագետներից մեկի հետ, և այդ հարցում նա նույն կարծիքին է, ինչ որ ես։ Եթե դուք որևէ գաղափար ունեք բժշկությունից, ապա պետք է, որ նրա անունը ձեզ հայտնի լինի։
Ոչ,
մտածեց Ռավիկը,
դա անհնար է։ Նա Դյուրանի անունը չի տա, կյանք այդպիսի կատակներ չի հանդուրժի։
Դա պրոֆեսոր Դյուրանն է, արժանապատվորեն արտասանեց Լևալը։ Նա բացատրեց ինձ բոլոր այդ գաղտնիքները. սանիտարները, սովորելու անկարողությանողները, մասաժիստները, ասիստենտները, բոլոր այստեղ իրենց խոշոր գերմանական բժիշկներ են հայտարարել։ Ով կարող է այդ բոլորին հսկել? Վիրաբուժական անթույլատրելի միջամտություններ, գաղտնի աբորտներ, մակաբարձուների հետ բռնած մութ գործեր, խալտուրաներ. Մի խոսքով, երկնքին է հայտնի, թե ինչերի մեջ են մտնում նրանք։ Այդ բոլորից հետո մենք ինչքան էլ ուզում ենք խիստ լինենք, միևնույնը դա քիչ է լինելու։
Դյուրանը, մտածեց Ռավիկը, Դյուրանը վրեժը լուծում 2000 ֆրանկի համար։ Իսկ ով է հիմա վիրահատություններ անում նրա փոխարեն? Ըստ երևույթին Պինոն։ Երևի նորից են հաշտվել։ Ռավիկը հանկարծ զգաց, որ ինքն այլևս Լևալին չի լսում։ Եվ սթափեց միայն այն ժամանակ, երբ նա տվեց Վեբերի անունը։
«Ձեզ համար ինչ-որ մի բժիշկ Վեբեր է բարեխոսել, դուք ճանաչում եք նրան»։
«Ոչ շատ մոտիկից»։
«Նա եկել էր ինձ մոտ»։
Մի պահ Լևալի աչքերը չռված նայեցին տարածության մեջ ինչ-որ անորոշ կետի։ Հետո բարձրաձայն փռշտաց, գրպանից հանեց թաշկինակը, հանգամանորեն խնչեց, նայեց թաշկինակին, տեսնելու համար, թե քթից ինչ դուրս եկավ, հետո նորից ծալեց ու դրեց գրպանը։
«Ես ձեզ ոչինչով օգնել չեմ կարող, եկեք պարզ խոսենք, ձեզ այստեղից կվտարեն»։
«Գիտեմ»։
«Դուք բացի այս անգամվանից էլ եք եղել Ֆրանսիայում»։
«Ոչ»։
«Եթե նորից վերադառնաք, 6 ամիս բանտ կնստեցնեն, դա ձեզ հայտնի է»։
«Այո»։
«Ես կաշխատեմ, որ ձեզ որքան կարելի է շուտ վտարեն այստեղից, սայն ամենն է, ինչ ես կարող եմ անել ձեզ համար»։
«Փող ունեք»։
«Այո»։ «Հիանալի է»։ «Ուրեմն մինչև սահման գնալու վարձը կվճարեք ձեզ և ձեզ ուղեկցող ոստիկանի համար»։
Նա գլխով արեց.
«Կարող եք գնալ»։